Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Mirziyoyev tanqididan so'ng Moliya vazirligidan 24 kishi ishdan bo'shatildi. Suriyadagi Tartus va Xmeymim harbiy bazalarida rus harbiylarining bir qismi qoldiriladi. Moskvada faollar markaziy saylov komissiyasi binosi oldida muxolifatchi Aleksey Navalniy prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish talabi bilan namoyish o'tkazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Prezident Mirziyoyev tanqididan so'ng Moliya vazirligidan 24 kishi ishdan bo'shatildi. Bu haqda xabar bergan O'zaning yozishicha, dastlab 2 nafar bosh boshqarma boshlig'i, 2 nafar bosh boshqarma boshlig'i o'rinbosari, 4 nafar boshqarma boshlig'i, 1 nafar boshqarma boshlig'i o'rinbosari, 3 nafar bo'lim boshlig'i hamda 4 nafar xodim. Jami 16 kishi lavozimidan ozod etilgan, keyinroq yana 8 kishi bo'shatilgan. Prezident Mirziyoyev 22 dekabrda Oliy Majlisga qilgan murojaatida Moliya vazirligidagi salbiy holatlarni keskin tanqid qilgan edi. Ozodlik radiosi 25 dekabrda prezident tanqidi ortidan Moliya vazirligida tozalash boshlangani to'g'risida xabar bergan edi. O'zbekiston viloyatlari o'rtasidagi militsiya postlarining yarmi olib tashlandi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, viloyatlar o'rtasida mavjud bo'lgan 133 ta statsionar maskandan 66 tasi tugatiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 dekabrda mazkur postlar mavjudligini tanqid qilib, ular O'zbekistonning iqtisodiy va savdo munosabatlariga, ichki va tashqi turizmga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirgan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Suriyadagi Tartus va Xmeymim harbiy bazalarida rus harbiylarining bir qismi doimiy hozirlikda bo'lishini e'lon qildi. O'tgan haftada bosh qo'mondon Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tartus va Xmeymim bazalarining asosiy strukturasi va tarkibini tasdiqladi va biz bu bazalarda doimiy hozirlikni boshladik, dedi Shoygu 26 dekabrda. Vazirga ko'ra, o'tgan haftada Suriyadan rus harbiylarining asosiy qismi olib chiqib ketilgan. Rossiya Federatsiya Kengashi 26 dekabrda Moskva va Damashq o'rtasida imzolangan Suriyadagi Rossiya harbiy bazalari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Mazkur shartnoma 2017 yilning 18 yanvarida Damashqda imzolangan edi. Shartnomaga asosan Rossiya Suriyadagi harbiy bazalarga 49 yil mobaynida egalik qiladi. Bu muddat yana 25 yilga uzaytirilishi mumkin. Moskvada 26 dekabrda faollar Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida muxolifatchi Aleksey Navalniyni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish talabi bilan namoyish o'tkazdi. Markaziy saylov komissiyasi avvalroq Navalniy Kirovlis ishi bo'yicha sudlanganini bildirib, uni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgandi. Bunga javoban siyosatchi saylovlarga boykot e'lon qilish tashabbusini ko'tardi va jamoatchilikka umumrossiya norozilik aksiyasi rejasini taqdim etdi. Agar biz bu saylovlarni tan olmasak, demak uning natijalarini ham tan olmaymiz. Biz saylovdan so'ng o'z kabinetlarida qoladigan hokimiyatni ham tan olmaymiz, chunki ular saylovdagi ovozlarni o'g'irladilar, dedi Navalniy. Bunga javoban Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov, Navalniyning boykot to'g'risidagi chaqiriqlari Rossiya qonunchiligiga qanchalik qarshi kelmasligini tekshirish zarurligini bildirdi. Pokistonning Xurram viloyati rasmiylari AQSh tomonidan berilgan zarba oqibatida haqqoniy jangovar tarmog'i qo'mondoni Jaloluddin halok bo'lganini bildirdi. Rasmiylar Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga AQSh samolyoti Pokiston Afg'oniston chegarasi yaqinidagi Mata Sangar mintaqasida Jaloluddin ketayotgan mashinani o'qqa tutgan. Prezident Tramp avgust oyida Afg'onistonga oid yangi strategiyasini e'lon qilgani ortidan Pokiston Afg'oniston chegarasida AQSh kuchlarining harbiy harakatlari kuchaydi. Prezident Tramp yangi strategiyani e'lon qilar ekan Pokistonni Taliban va haqqoniy guruhi uchun maskan berayotganlikda ayblagan edi. Taliban guruhi bilan bog'liq haqqoniy tarmog'i Afg'oniston hukumati va Afg'onistondagi NATO kuchlariga qarshi kurashib kelmoqda. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Koson hokimi portalga shikoyat qilgani uchun fuqaroni haqoratladi.
Sen hayvonsan. Ben seni kutlanayım kurulayım şu beyi.
Toshkentda Özbekistan, Kırgızistan ve Xitoy orqali o'tuvchi temir yo'l qurilishi muhokama qilinadi. Moskva sudidan qochib ketgan 2 o'zbekistonlik qidirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Koson tuman hokimi portalga shikoyat qilgani uchun fuqaroni haqoratladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan 40 sekundlik qisqagina audioda Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabovniki ekanligi iddao qilingan ovoz egasi aftidan oldida turgan noma'lum bir shaxsga qarata bunday deydi.
Sen hayvonsan. Men seni kuttaningni chiqaraman shu payt. Bitta onang uchun nima qilgan? Yozaverasan hokim pul oldi, hokim yeter. Kim akang ham ukaga menga pul beradigan? Bolasini tug'uyga yo'q. Kiming? Men sen hayvoningga yordam qilaman deb akangga iltimos qilib, yalinib shunga ber. Bitta qorindan tug'ishgansan, narsasan. Akamdan pul olgan joysan. Sana Qur'on urdimi? Qur'on urdimi? Hali sen ham birodarsan. Men senga aytayapman. Sen o'zi o'zingni qo'tsang. Bundan battar bo'lasan. Chunki sen hammadan mustahamsan. Pulni sen olgansan, mana nima?
Bu audioni ozodlikka jo'natgan Kosonlikning aytishicha ovoz Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabovniki. Voqea joriy yil yozida bo'lgan, lekin uning janjal tafsilotlaridan xabari yo'q. Ozodlik aynan shu janjalga beixtiyor guvoh bo'lib qolgan ikki kosonlik ayol bilan gaplashdi. Biri yoshi 40lardagi, ikkinchisi 25 yoshdagi. Bu ikki ayol bir-biridan mustaqil ravishda bir xil gapni aytdi. Ikkalasi ham voqeaning yozda bo'lganini aytarkan aniq sanani eslay olmadi. Yoshi 40lardagi ayol o'sha kuni hokimlikka yer so'rab, yoshi 25dagi ayol esa ish so'rab borgani ma'lum bo'ldi. Ikkala ayol ham hokim kosonlik bir yigit hokimlik binosi eshigi oldida 4-5 kishining orasida so'kayotganiga guvoh bo'lganini, hokimning og'zidan uyat so'zlar chiqayotgani uchun avvaliga o'zlarini biroz chetga olganini, biroz turib esa hokimlikka kirish fikridan voz kechib ketib qolganlarini aytdi. Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabovning yordamchisi Sherali familiyasini aytmadi. Boshlig'ining kabinetda yo'qligini aytgach, Ozodlik muxbiri unga murojaat sababini tushuntirdi. Barcha gapni eshitgach, yordamchi xayrlashmayoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik Koson hokimi Rajabov bilan joriy yil bahorida boshqa bir janjal munosabati bilan gaplashgan edi. O'shanda Koson tuman, Koson qishloq fuqarolar yig'ini Xalqobod qishlog'ida yashovchi 27 yashar Bekzod Husenov 14 may kuni uni Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov hokimlik binosida o'zining xizmat xonasida kaltaklaganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlikning Bekzod Husanovning shikoyatidan paydo bo'lgan barcha savollariga Baxtiyor Rajabov batafsil javob bergan edi. Shuni aytish kerakki, Koson hokimining Bekzod Husenov bilan bog'liq mojarosi aynan shu amaldor bilan bog'liq Ozodlik bu yil yoritgan birinchi mojaro emas. Koson tumanida fermerlik qilib kelgan O'ktam Eshmurodov dalasidagi shiponda o'zini osib qo'ygani to'g'risida Ozodlik 20-iyulda xabar qilgan. Fojia to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlikka yetkazgan kosonliklar iddaosicha 43 yashar fermer bug'doy rejasini bajara olmagani uchun hokimdan kaltak yeganidan so'ng o'zini o'ldirgan. Mavzu bilan batafsilroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkentda 27 dekabr kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy rasmiylari 3 davlat hududidan o'tuvchi temir yo'l qurilishini muhokama qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar va mutaxassislar Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining qurilishi masalasiga O'zbekiston birinchi marta jiddiy e'tibor qaratayotganini, Toshkent va Ostona o'rtasidagi xalqaro tranzit uchun ketayotgan raqobatning bir ko'rinishi sifatida baho bermoqdalar. Xitoy-Qirg'iziston Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish masalasi 1998-yildan beri muhokama qilib kelinmoqda. Avvalgi yillarda temir yo'lni loyihalash ishlari rasmiy Toshkent va Bishkek o'zaro kelisha olmayotgani sababli ortga surilayotgani aytilgan edi. Bishkeklik siyosatshunos Mars Sariyev bu holatni sharhlar ekan.
Азат Ташкент менен аябай мамиле жүрүп атпайбы? Себеби Ташкентке Кыргызстан менен мамиле түзүп,
Ташкент Кыргызстан менен мүнөсөбөтлөрүн жакшылаш аркылуу Кытайга халкаро жолак ачыштан манфааттар. Бунда Өзбекстандын таасири күчөйүп, мүнтакадагы лидерлигин мустахкамлайды. Бу эсе Казакстандын лидерлик иддиаларына зарба бериши мүмкүн. Шунун үчүн Астана Бишкектин Ташкент менен мүнөсөбөтлөрүнө рашк менен карайды деп айтты. Ташкентте темир жол боюнча мухакемалар башланыш арафасында, яны 25-декабрда Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстанга расмий сафар билан борди. Қазақстан ва Қырғызстан муносабатлари сўнги пайтларда жуда совуқлашиб кетган эди. Бунга собиқ президент Алмазбек Атамбаев Нурсултон Назарбоевни Қырғызстоннинг ички ишларига аралашаётганликда айблаб қаттиқ танқид қилгани, бунинг ортидан эса Қазоқстон бу мамлакат билан чегараларини ёпгани сабаб бўлган. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashganiga qaramay, Nazarboyev Jeenbekovni juda iliq kutib oldi hamda Qirg'iziston bilan munosabatlarni iliqlashtirish ikki davlat o'rtasidagi har qanday muammolarni hal etishga to'la tayyor ekanini bildirdi. Shundan kelib chiqqan holda logistika bo'yicha Bishkeklik ekspert Abay Alamqulov Bishkek Ostona va Toshkent manfaatlari to'qnashadigan nuqtaga aylanmoqda deb hisoblaydi.
Шошун Казакстанга 17 миллион 19 миллион деп туруп киргенден көрө Өзбекстандын
Кытай үчүн 18 миллион кишилик базары бар Казакстандан көрө 32 миллион кишилик базары бар Өзбекстан аркылуу жүктөрдү ташыш манфаатлуураак болот. Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жапып, Кытайны барча жүктөрдү өз чек арасы аркылуу ташышка мажбур кылмакчы болду. Бирок Кытай бунга көнмөдү, чүнки Кыргызстан аркылуу жүк ташылганда жол 956 километрге кыскарады. Казакстан Кыргызстан менен чегараларыны жапып койган акыбатында Кытай Кыргызстан аркылуу жүк ташышынын мукабил жолдорун, яны Өзбекстан маселесин көрүп чыкмакта, деди мутахассис. 2012-жылкы хисап-китепларга көрө, Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курушка 6-6,5 миллиард доллар маблаг керек болот.
Өзбекстан хориждаги ватандошлар
Migratsiya qoidalarini buzganlikda ayblanib, deportatsiya hukmi chiqarilishi uchun 22-dekabr kuni Moskva shahar Kuzminskiy sudiga olib kelingan ikki o'zbek muhojiri sigaret chekish bahonasida qochib ketdi. Moskvadagi hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Moskva shahar sudi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Kuzminskiy tuman sudiga migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib olib kelingan ikki o'zbek muhojirini deportatsiya qilish to'g'risida sud qaror qabul qilgan. Sud hakami chiqargan hukm nusxalarini tayyorlayotganda politsiyachilar nazorati ostida bo'lgan migrantlar sigaret chekkan tashqariga chiqishga ruxsat so'ragan. Soat 2:00 ular binodan tashqariga chiqib qochib ketgan. Ularning ishi hali ijro uchun pristavlarga berilmagan edi, dedi Moskva shahar sudi rasmiysi Ulyana Solopova. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi e'lon qilgan perixvat amaliyoti 26-dekabrga qadar natija bermagan. Suddan qochgan 25 va 28 yoshli yigitlar qo'lga olinmagan. Ozodlik ular familiyasining Temirov va Ortiqov ekanini aniqladi. 25-dekabr kuni Moskva politsiya boshqarmasi muhojirlarning sud zalidan qochishiga yo'l qo'ygan politsiya xodimlariga nisbatan tekshiruv boshlaganini e'lon qildi. Politsiyachilar hibsdagilarni kishansiz holda, nazoratsiz qoldirgani uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Rossiya sudlar tomonidan deportatsiyaga hukm etilgan o'zbekistonlik muhojirlarning sud zalidan qochishi birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yilning sentyabr oyida ikki o'zbek muhojiri ayni Kuzminskiy tuman sudida deportatsiya to'g'risidagi sud qarori o'qib eshittirilishi ortidan hojatxonaga borish bahonasida derazadan pastga sakrab qochishga uringan edi. Qochoqlardan biri oyog'i singani bois qo'lga tushgan, ikkinchisi esa qochishga muvaffaq bo'lgandi. Sankt-Peterburgdagi Moskva tuman sudi binosida 20 may kungi mahkamada deportatsiyaga berilgan 52 yashar mehnat muhojiri 5-chi qavatdan sakrab hodisa joyida nobud bo'lgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident tanqididan keyin Moliya vazirligida tozalash boshlandi. Mirziyoyev tomonidan xiyonat va sotqinlikda ayblangan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev qayerda?
Ahmadboyevni hamma generallarimni qaytib olib, bilasan qayerda yurdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun.
Turkiyadan O'zbekistonga maxfiy tarzda berib yuborilgan boshpana izlovchi shaxs 15 yilga qamaldi.
Erkin Avazov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan oldi.
Sizdan Telegramda andijonliklar elektr muammosidan shikoyat qiladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident tanqididan keyin Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Moliya vazirligining ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi vazirlikdagi 3 boshqarma rahbarining ishdan ketganini tasdiqladi. Ayni paytda Kunuz nashrining vazirlikda bir kunda 50 odamning ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarini inkor qildi. Bir kunda 50 kishi ishdan bo'shatilgani yo'q, bu yolg'on xabarni tarqatishni to'xtatinglar. Golish va Haydarov Abdullayevlarning ishdan bo'shatilgani to'g'ri. Boshqalar faoliyati o'rganilayapti, dedi vazirlik mulozimi Ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda. Ozodlik bog'langan Moliya vazirligi rasmiysi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabr kuni parlamentdagi murojaatida Moliya vazirligi shaniga bildirilgan keskin tanqidlardan so'ng xodimlar faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlanganini bildirdi. Lavozimidan, yoshidan, millatidan, vazirlikda qancha ishlaganidan qat'iy nazar, har bir xodim ish faoliyatini o'rganib chiqish boshlandi. Birinchi bo'lib ishi oqsab kelayotgan boshqarmalar xodimlari faoliyati tekshiriladi. Keyin qolganlar, hammaning ish faoliyatiga baho beriladi, dedi bu mulozim. Suhbatdoshiga ko'ra, Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yalpi tekshirish an'anaviy attestatsiya doirasidan tashqaridagi maxsus jarayonga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bunaqasi oldin bo'lgan emas. Bu nizomimizda ko'zda tutilgan attestatsiya emas. Unga ko'ra, har 5 yilda, har 3 yilda xodimlar attestatsiyadan o'tkazilardi. Hozir ish faoliyatida kamchiliklarga yo'l qo'yilgani uchun degan ibora bilan markaziy apparatdagi ancha odam delasi ko'rib chiqilmoqda. Buning sonini sizga aniq ayta olmayman. Vakant joyga yangi odam qanday ishga olinsa, shunaqa suhbatlar qilinayapti. Kamchiliklar aytilib, ishdan bo'shatiladiganlar anchaga borishi mumkin. 100 200 buni hozircha birov bilmaydi, dedi shaxsi va lavozimi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Moliya vazirligi mas'uli. 22 dekabr kuni parlament ikkala palatasi oldida qilgan yillik hisobotida prezident Shavkat Mirziyoyev Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovni tik turg'izib, unga keskin ohangda Moliyada o'tirganlarning hammasini haydash topshirig'ini bergan edi.
Sen aqlli Moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofingdagilarni haydavor hammasini. Yangi bosh odam, mana Qo'chqorov yerdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishda olaman. Menga bunday moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi.
Dedi prezident Shavkat Mirziyoyev jumladan 22 dekabr kungi murojaatida. Ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda Moliya vazirligi mulozimi ish faoliyatida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan ishi ko'rib chiqilayotgan, maxsus suhbatdan o'tkazayotganlarning faqat markaziy apparat xodimlari emasligini alohida ta'kidladi. Markaziy apparatning o'zida 500 ga yaqin odam ishlaydi. Umuman vazirlik tizimidagilar aniq sonini hatto men ham bilmayman. Chunki moliya nihoyatda katta tizim. Unga g'azna, kiruv, pensiya jamg'armasi kabilar ham kiradi. Hammasida ishlovchilar soni juda katta raqam. Prezident gapidan keyin butun Moliya vazirligi tizimida tekshirish boshlandi desak to'g'ri bo'ladi, dedi vazirlikning ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijondagi so'kong'ich hokimning ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshirishda hokimning joriy yil 16 oktyabr kuni kollej o'qituvchilarini kamsitgani tasdiqlangan. Andijon viloyat prokuraturasining virtual qamoqxonaga kelgan shikoyatga 18 dekabr kungi 4492 raqamli javob yozilishicha Rahmatullayevning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlangan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan bu hujjatda ta'kidlanishicha, joriy yil 7-dekabrda ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar Andijon shahar ma'muriy sudiga yuborilgan. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan mulozimning 25-dekabr kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimining tiliga erik bergani yuzasidan sud hali bo'lmagan. Murozimga ko'ra, sud hokimga jarima solishi kutilmoqda. Hokim shu kunlarda o'z lavozimida qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis paytida o'qituvchilarni shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani prokuratura xodimlari tomonidan jiddiy o'rganilgan. Mulozimga ko'ra, prokuror tekshiruv paytida hokimning deputatlik daxlsizligi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tomonidan vaqtincha bekor qilingan. Dilmurod Rahmatullayev xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Andijon shahar hokimligi ishlovchi mulozimning aytishicha, 25 dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzda olib borgan. Ayni paytda hokimiyat eshigiga audio video yozib oluvchi uskunalar kiritilmasligi haqida tahqiq e'loni osib qo'yilgan. Nima bo'lgan edi? Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl paydo bo'ldi. 27 noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shaqal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ism-sharifini va ularning mahalla boshqaruvidagi maqomini aniqladi. Shunday haqoratga duch kelganini tasdiqlagan bu keksa ayollardan biri Qudaanda mahalla ko'y ichidagi obro'siga putur yetkazmaslik uchun o'z shaxsi sir qolishini so'radi. Bilasiz, endi o'zbekchilik shunaqa haqorat qildi hokim deb gap so'z bo'lib ketsa yaxshi emas. Allohga soldim, endi so'ksa so'kibdi-da, dedi ozodlik gaplashgan haqoratlangan ayollardan biri. Yig'ilishda bevosita qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, bu ayollar shaharning san'at va qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saylov jarayoni yuqori saviyada, shuningdek har tomonlama shaffof tashkil etilganiga ishonish qiyin, deb yozdi 24 dekabr kuni Toshkent shahrida o'tgan xalq deputatlari tuman kengashlari deputatlari saylovini kuzatib borgan kun.uz sayti. Nashrga ko'ra, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 26 oilaviy poliklinika binosida tashkil etilgan 10-chi Zakovat saylov okrugiga qarashli 24-chi saylov uchastkasida mutasaddilar saylov qonunchiligini ochiq-oydin buzilishiga yo'l qo'ygan. Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-chi moddasida shunday deyiladi. Har bir fuqaro saylovchi bir ovozga ega, ammo havola etilgan manzarada saylovchilar yaqin qarindoshlari yoki do'stlarining nomidan ham saylov byulletenini savatchaga tashlashini, qo'lida bir nechta fuqarolik pasporti bilan kirib kelayotganini kuzatish mumkin. Qolaversa, saylov uchastkasiga kiraverishda turgan mahalla fuqarolar yig'ini vakili ikkinchi nomzod Jamolov G'ofurga ovoz berish kerakligini uqtirmoqda, deyiladi maqolada. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida tashkil etilgan 3-chi zavqiy saylov okrugiga qarashli uchastkada ham qonunchilik buzilgani kuzatilgan. Shuningdek, saytda saylov uchastkasida ovoz berish qutisiga bir kishi bir necha dona ovoz berish varaqchasini tashlayotgani to'g'risidagi video ham joylashtirilgan. Avvalroq Toshkentda 24 dekabr kuni birinchi marta o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etgani xabar qilingan edi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Rasmiylar mazkur saylovning o'zgachaligi qatorida unda birinchi marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanilgan qo'llanilgani va bu tizim bir saylovchining boshqa saylov uchastkalarida 2 yoki 3 marta qayta ovoz berishining oldini olish haqida aytishgan. Bundan tashqari bu tizim saylovchilar sonini elektron tarzda hisoblab borish imkoniyatini ham paydo qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
21 dekabrda jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman sudi 38 yashar Erkin Avazovni 15 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Qarshi tuman sudi xodimining ozodlikka bildirishicha hammasi bo'lib 3 kun davom etgan sud so'ngida Erkin Avazov jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tarqatish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorizmni moliyalashtirish va kontrabandada aybdor deb topilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud jarayonini yaqindan kuzatayotgan yaqinlariga ko'ra, prokuror Erkin Avazovni Turkiyada yashayotgan paytda Suriyadagi jangarilarga mablag' yetkazib turganlikda ayblagan. Advokat Menglijon Xolmirzayev ozodlik bilan suhbatda u himoya qilgan Erkin Avazov sud jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblovlarga iqror bo'lganini aytdi.
Erkin Avazov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan oldi. O'zini onasini oldida, o'zini urug'larini oldida, o'zini avlodlarini oldida, mahallasini oldida, hammasini oldida ochiq sudda o'zini bergan ko'rgazmasida bayonotida tan oldi. Telefonida aniqlangan narsalar bo'yicha, boshqa holatlar bo'yicha, o'zidagi saqlagan adabiyotlari bo'yicha ekstremizm g'oyalari mavjudligi o'zi tan olgan, o'zi bo'lgan holatlar ekspertiza xulosalari bor.
Dedi advokat Menglijon Xolmirzayev. Advokat tergov jarayonida o'z mijoziga nisbatan qiynoq qo'llanilmaganini qo'shimcha qildi. Erkin Avazovning yaqin do'sti ozodlik bilan suhbatda chiqarilgan hukmdan taajjubga tushganini aytdi. Unga xorijdagi jangarilarga moliyaviy yordam bergan degan ayblov qo'yilibdi. Taajjubga tushdim, chunki men juda yaxshi bilaman, uning moliyaviy ahvoli juda og'ir edi. O'zimdan bir necha marta qarz olgandi. Ko'plardan qarzi bor edi. Hatto kvartira pulini to'lashga ham qiynalardi, dedi ismi sir qolishini istagan Erkin Avazovning do'sti. Erkin Avazov shu yilning 22-iyunida Turkiyadan O'zbekistonga maxfiy tarzda berib yuborilishi ortidan Toshkent aeroportida hibsga olingandi. Yaqinlariga ko'ra, Erkin Avazov 2017-yilning aprel oyida Istanbulning Pendik mavzesida turk politsiyasi o'tkazgan aksil terror reydlari paytida hibsga olingan. Aksil terror reydlari yangi yil oqshomida Istanbuldagi Reina tungi klubiga uyushtirilgan hujum ortidan boshlangandi. Erkin Avazov Turkiyaga 2014-yilda rafiqasi va 2 farzandi bilan Rossiyadan ko'chib kelgan. Turmush o'rtog'iga ko'ra, tirikchilik uchun ular O'zbekistondan Rossiyaga, keyin Turkiyaga kelishga majbur bo'lganlar. Turkiyada ekan Avazovlar oilasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshpana izlovchi maqomini olgandi. Ozodlikka taqdim etilgan rasmiy hujjatlardan Erkin Avazov va akasi Umid Avazovning diniy ekstremizm ayblovi bilan 2013-yildan buyon O'zbekistonda qidiruv bo'lgani ko'riladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Andijon shahridan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi svet muammosi aholini qiynayotganidan arz qildi. Uning iddao qilishicha, aholi gaz va elektrsiz o'tirgan bir paytda hokimlar yashaydigan hududda svet, gaz o'chmaydi.
Ana bu hozir biz ko'rib turgan hokimda viloyat hokimini yashash joylari, svetlari bor, ograничения yo'q.
U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bizning Andijon shahrida aholini yana svet muammosi qiynayapti. Yaqinda televizorda bir kishi chiqib olib rosa va'da berdi. Andijonda svet o'chmaydi deb. Qish mavsumiga tayyormiz dedi. Bu quruq gap kimga kerak? Tepa rahbariyatdagilar qayerga qarashmoqda? Bu ahmoq nega xalqni aldaydi? Bularga chora yo'qmi? Hokimlar yashaydigan hududda svet, gaz o'chmaydi. Nega prezidentimizning aytgan gaplariga amal qilishmaydi? Men o'zim 3-chi kichik dahada istiqomat qilaman. Tunda bizda ko'p jinoyatlar bo'lishi tayin. Negaki svet yo'q. Nogiron, kasal va keksayu yoshlari bor. Ayniqsa yer qimirlashi odamni vahimaga soladi. Xalqning esa elektr tarmog'idan qarzi yo'q. Majburiy ijro byurosi xodimlari qayerga qarashyapti? Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Siz bilan qoling.
Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev tanqididan so'ng yo'l patrul postlarini olib tashlash boshlandi. O'qituvchilarni shakal tvar deya so'kkan Andijon hokimi ishi sudga oshirildi. O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Tojikistonda kam ta'minlanganlarning hajga borishi taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyatlar o'rtasidagi hadsiz yo'l patrul postlarini ta'qib qilgandan so'ng ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu postlarni keskin qisqartirish jarayoni boshlangan. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi kirakashlardan birining aytishicha, prezident tanqidining ertasi kuni 23 dekabrda Oltinko'l tumanidan Andijon shahriga kirish yo'l patrul posti olib tashlangan. Bu gaylar kecha kunduz mashinalarni to'xtatib turli xil bahonalarni qilib haydovchilarning pulini shiladigan post edi. Hozir postning butkalari ham olib tashlandi. Shuningdek, bog'i shamoldan chiquvchi 41 yo'l patrul postida ham gaylar yo'q, bitta melisa turibdi xolos. Haydovchilar xursand bo'lib qoldi, dedi Andijonlik kirakash. Ammo Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim tumanlararo postlar hali turganligini aytdi. Asaka quva, Sharixon quva, Sharixon bo'z, Asaka marhamat tumanlari orasidagi postlar ishlab turibdi. Bularni qoldirish yoki olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti, dedi mulozim. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatga kiradigan va chiqadigan yo'llarga qo'yilgan barcha postlar olib tashlanganini aytdi. Buxoro viloyatida Sarmijon, Qizilqum va Cho'lquvar 3 katta postimiz bor edi. Uchalasida ham xodimlar olinib, yo'llar ochib tashlandi, dedi mulozim. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, viloyat bo'yicha 6 post qolgan xolos. Surxondaryo Tojikiston va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lganligi sababli yo'l patrul postlari, blok postlari juda ham ko'p edi. Kuni kecha prezidentimiz tanqididan so'ng ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati vakili va boshqa rahbarlar bilan maslahat kengashi o'tkazib, shu postlarning eng zarurlarini qoldirib, 6 qoldirdik xolos, dedi mulozim. Ammo O'zbekistonning hamma viloyatlari orasidagi yo'l patrul postlari hali olib tashlanmagan. Sirdaryolik Kirakash Inomjonning aytishicha, Toshkent va Sirdaryo ichki ishlar mulozimlari prezident topshirig'ini bajarishga shoshilmayapti. Bugun ham Xovosdan Toshkentga borib keldim. Hech qanday o'zgarish yo'q. Postlar avvalgidek ishlayapti, dedi Inomjon. Surxondaryo viloyatining Darband yo'l patrul postida boshqona nazorati punkti ham amal qiladi. Ozodlikka ilgari shikoyat qilgan haydovchilar mamlakat ichkarisida bojxona postining bo'lishidan norozilik bildirgan edi. Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston bojxona qo'mitasining bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim bu postdagi bojxona nazorati punkti O'zbekiston marhum prezident Islom Karimov qarori bilan o'rnatilganini aytdi. Mulozim mamlakat ichida bojxona nazorat posti o'rnatish qanchalik mantiqqa to'g'ri kelishi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018-yilning 10-yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazarasbdagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10-yanvar kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu vaqtda Ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15 dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpus bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi. Lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sodirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpuskka chiqardi. Endi hamma 10-yanvargacha ta'tilda bo'ladi.
Dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarida 1500 nafar, Angren shakarida esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30-oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20-dekabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10-yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu vaqtda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10-yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi.
Dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30-oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17 million 200 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchaslar hammasi zararimizga bo'lyapti.
Deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom solig'i solish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18-dekabrda imzolagan temir-tersak yig'ishning 2018-yilga mo'ljallangan chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2018-yilning 1-yanvaridan ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom va temir-tersak chiqindilarini yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlandi. 19-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjat ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan qarorda joy-joylardagi mahalliy davlat organlariga ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir-tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlanadi deb ta'kidlangan. Mahalliy matbuot mazkur qaror O'zbekistonda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelingan o'quvchilar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlariga metallom solig'i solish yoki ulardan buning uchun pul yig'ilish amaliyotiga barham beradi deb yozmoqda. Ozodlik radiosi temir-tersak yig'ishga yoki buning uchun pul yig'ishga nafaqat o'qituvchilar, o'quvchilar va tibbiyot xodimlari, balki fermerlar hamda bolalar bog'chasiga qatnaydigan farzandlari bor ota-onalar ham jalb qilib kelinganini muntazam yoritib kelgan. Xususan konimexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka aytgan edilar. Joriy yilning 1-choragida bu ishga fermerlar ham jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir-tersak topshirish yoki metallomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilingan. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinganini Ozodlik radiosiga bog'cha tarbiyachilari ham tasdiqlagan edilar. Manbaning bildirishicha har bir ota-ona 300-400 kilogramdan metallom topib bog'chaga topshirishi kerak. Bolani bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilogram metallom topshirish shart ekanligi aytilgan. Ayrim holatlarda temir-tersak topshira olmagan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan o'ziga xos ravishda jazolangani to'g'risidagi xabarlar ham Ozodlikka yetib kelgan. Masalan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-o'rta maktabning 4 6-sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari tomonidan zindonband qilingan 5 o'quvchidan birining onasi ozodlikka bolalarini ota-onalari maktabga qidirib kelgani tufayligini ular kechasi soat 11lar atrofida ozodlikka chiqarilgani haqida gapirib bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari bog'chalarda bolalarni ovqatlantirish uchun ajratiladigan mablag' oshirilishi, har bir bog'chaga fermer va tadbirkorlik subyektlari biriktirilishi to'g'risida gapirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatga tortgan fermerlarning ba'zilari bog'cha uchun o'zlariga qarashli binolarni ajratishga tayyor ekanligini bildirsa, boshqalari endi biz pul bermagan bog'cha ham bor ekanmi deb zorlandi. 19 dekabr kuni o'tkazilgan videoselektorda fermer va tadbirkorlarning bog'chalarga homiyligi qanday shaklda bo'lishiga izoh berilmagan. Jizzax viloyat fermerlar uyushmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi prezidentning bu gaplardan xabari borligini aytar ekan, hali bu haqda aniq bir topshiriq olinmaganini aytdi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri Ochil Begmatov 20 dekabr kuni ertalab mahalla oqsoqoli bu masalada kengashgan uning oldiga kelganini aytadi.
Bitta qizimga uy solib qo'yuvdim, 4 ta. Men mayli dedim, mana shu yerda dedim, ochib beraman dedim. Savoblikka ochib beraman dedim. Yangi bog'cha qurguncha dedim. Bug'doy o'zimdan chiqadi, guruch chiqadi o'zimdan, men orzanim go'sht misoldan o'zimdan chiqadi. Savobligi uchun men to'lovraman. Endi bizni qishloqqa ochamiz dedi, uni o'zim kontrolli qilsam, agar men o'zim aytgan odamlar ishlaydigan bo'lsam, mendan chiqim bo'lsa mayli, men unga chidab men qilaveraman uni,
deydi fermer Ochil Begmatov. Ismi sir qolishini so'ragan qashqadaryolik fermer bozor iqtisodiyoti sharoitida birovni homiylik qilishga majburlash iqtisodiy bosim ekanini aytadi.
Mahsulotingdan berasan desa, uni arzon narx qilib davlat olayotgan bo'lsa, uni qoplamaydi. Kartoshka deydi, sabzi yetishtiradi, sholg'om yetishtiradi va hokazo va hokazoda endi. Meva-cheva. Majburiy narx arzon bozordan arzon narx belgilab, ana shunaqa vaziyat berasan deyilsa, tarqatamiz deyilsa, zarar ko'rib ketib qoladi-da endi nimada. O'zim davlatga g'allani beraman, g'allani 450 so'mdan oladi-da, eng zo'r olinglar uni. Shunda oladi, bozorga lekin 2000 bo'lib turadi. Kim hozir bozorga 2000 bersam, 400 so'mdan berishga majbur tasodda bora. Ana shunaqa bo'lsa endi yig'ilib oladi, fermerlar mablag'lar ishlarida. Endi hamma narsa o'zi fermerlarga yuklatilgan, faqat shu qamchi faqat oxiri kelib fermerga sinayotdiki, hammasi to'lov-to'lov, temir yig'ishi ham, boshqasi ham fermerga nagirsizda katta bo'lib ketdi oxirgi yillar,
deydi fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qayd qilishicha so'nggi 20 yil davomida mamlakatdagi maktabgacha ta'lim muassasalari qariyb teng yarimga qisqargan. Qariyb 2,5 million nafar boladan 818 mingi bog'chalarga qamrab olingan. Prezident davlat xususiy sheriklik asosida yangi turdagi maktabgacha ta'lim muassasalari faol tashkil etilishini ham aytgan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurashda matbuot, televideniye va kinodan foydalanmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshida tashkil etilgan axborot tahliliy multimedia markazi korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga matbuot, televideniye, kino va ijtimoiy tarmoqlarni jalb etuvchi asosiy vositalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda 21 dekabr kuni Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev matbuotga ma'lum qildi. Bosh prokuratura rasmiy sayti bildirishicha, bugungi kunda Bosh prokuratura multimedia markaziga kreativ redaktor, muxbir, teleboshlovchi, IT va kompyuter grafikasi mutaxassislari ishga taklif qilinmoqda. Teleekran, kinoekran, matbuot, ijtimoiy tarmoqlar korrupsiyaga qarshi kurashda eng qudratli quroldir. Bugungi kunda Bosh prokuratura qoshida tashkil etilgan multimedia markazi bu masaladagi axborot ta'minoti bilan tig'iz shug'ullanadi, deb aytgan Erkin Yo'ldoshev. Unga ko'ra, Bosh prokuratura nafaqat televideniye va vaqtli nashrlar, balki kino va video ishlab chiqaruvchilar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasini o'rganmoqda. Erkin Yo'ldoshev Bosh prokuratura mana shunday yo'l bilan korrupsiyaga qarshi va korrupsiyaviy sxemalarni fosh etuvchi hujjatli hamda badiiy filmlar ishlab chiqarishni ko'paytirishga erishmoqchi. Biz ommaga mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash borasida imkoniyati boricha ko'proq axborotni yetkazmoqchimiz, dedi Erkin Yo'ldoshev. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 2017 yilning yilning birinchi yarmida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 1566 davlat amaldoriga nisbatan 1130 jinoyat ishi ochildi. 1442 amaldorga nisbatan ochilgan 954 jinoyat ishi sudlarga o'tkazib berildi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 23%ga ozdir. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan ochilgan ishlar soni ham 2016 yilning birinchi yarim yilligiga qaraganda 22%ga oz bo'lgan. Podrobno uz nashrining 21 dekabrda bildirishicha, ijtimoiy so'rovlar natijasida o'zbekistonliklarning 56.8% mamlakatda korrupsiya mavjud deb hisoblashi aniqlangan. So'ralganlarning 37.5%dan ko'prog'i sog'liqni saqlash, 31.5%ga yaqini ma'orif va 25% huquq tartibot tuzilmalarida korrupsiyaviy ko'rinishlar mavjud deb hisoblaydi. O'zbekistonda 2017 yil fevralida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya tashkil etilgan edi. Yanvar oyida esa O'zbekistonda birinchi marta korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qonun qabul qilindi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash yuzasidan yana 7 ta qonun loyihasini ishlab chiqishga ko'rsatma bergan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Gurlan tumanida O'zbekiston prezidenti sharafiga Shavkat Miromon va Mirziyo deb ism qo'yilgan egizaklarning bobosi Ozodlik bilan suhbatda nevaralari dunyoga kelgandan bir oy o'tib ham hokimiyat va prezident ma'muriyatidan jiddiy e'tibor qaratilmayotganini aytdi. Bir oy avval Bahodir akaning 29 yoshli o'g'li Mansurbek va 24 yoshli kelini Oyishajonlar oilasida 3 o'g'il egizak dunyoga kelgan va ota-onalari prezident Shavkat Mirziyoyev sharafiga ularga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yganliklarini aytishgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Gurlan tumanida tug'ilgan egizaklarning bobosi Bahodir akaning aytishicha, ular yangi tug'ilgan chaqaloqlarga yordam so'rab prezident portaliga ham yozgan, lekin natija bo'lmagan. Hozircha yordam haqida gap bo'lmayapti, deydi Bahodir aka.
Bunda ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar, finansiyaga baribir qarayapmiz.
Bahodir akaning o'g'li Mansurbek va kelini Oyishajonlar xonadonida 2 yoshli Sunnatulloh ismli o'g'il ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi. Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim Abdug'ani ismlari qo'yilishi urf bo'lgan va ularga beshik, kolaska, bola puli berilardi. 2013 yilda 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'yganidan so'ng unga 3 xonali kvartira ham berishganini Ozodlikka aytgandi. Lekin Bahodir aka sovg'a yoki moddiy yordam olish ilinjidan nevaralariga prezident ismini qo'ymaganini aytadi. Prezidentday ulug' inson bo'lsin deb shu ismni qo'ydik aslida, deydi Bahodir aka. Xorazmda to'lgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyevlar oilasida bir varaqaga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yilgan edi. O'shanda ham egizaklarning otasi Jamshid aka hukumatdan quyuq yordam bo'lmaganini aytgandi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligida ishlovchi yuqori lavozimli mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda egizaklarga prezident ismini qo'ygan oilalarni siylash o'tmishga aylanganini aytdi. Yordam hammaga birday bo'lishi kerak. Bu prezidentni ismini qo'yibdi, yordam berish kerak degan gap yo'q. Mamlakat qonunchiligiga ko'ra har bir yangi tug'ilgan bolaga 2 yoshgacha ota-onasini daromadiga qarab yordamlar beriladi, dedi O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mulozimi. 2013 yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4 ta beshik, kolaskalar sovg'a qilgandi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom, Karimlar 4 yoshda bog'chaga boradi. Dodamizdan qolgan ism yodgorlik bo'lib qoldi bizga, chunki biz bu odamdan juda ko'p yaxshilik ko'rdik. Shu egizaklarni ko'rganimiz uchun prezidentimiz bizga 3 xonali dom ham berdi, dvoynashka kolaskalar berdi. Bu yog'iga mana beshiklar bola puli berishdi. Islom Karimov dodamizdan qolgan yodgorlikda bular endi, deydi Gulshan opa. Lekin Gulshan opaga ko'ra hukumat yordamlari Islom Karimov o'limidan so'ng to'xtagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasining qaroriga binoan jamiyatning bechora hol tabaqalariga haj marosimiga borish taqiqlangan. Tahlilchilar bunday qarorni aholi uchun haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholamoqda. Oldin yoshi 40 ga yetmagan shaxslar ushbu marosimga borish haqidan mahrum bo'lgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din qo'mitasidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Tojikistondagi barcha shahar va tumanlaridagi din qo'mitasi bo'limlari bechorahol shaxslarni haj marosimiga yo'l qo'ymaslik borasida ogohlantirgan. Ushbu manbaga ko'ra, oldin vatandoshlar qarz olib yoki uy joyini sotib hajga borardilar. Bunday holatni oldini olish maqsadida mahalliy hukumat mulozimlari hajga borish uchun ariza bergan shaxslarni iqtisodiy vaziyatini o'rganib chiqib, keyin hajga borishga ijozat beradi, deb aytdi mazkur manba. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimidagi navbatdagi cheklov ekanligini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashiga qaratilganini uqtirib o'tdi. 2 yil oldin Tojikiston din qo'mitasi yoshi 40 ga yetmagan shaxslarga haj marosimi ado etishni taqiqlangan edi. Shuningdek, hajdan kelgan hojilarga chorva soyish va odamlarni ziyofat qilish ham taqiqlangan. Tahlilchi Faridun Hodizoda din qo'mitasining mazkur qarorini haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholadi. Mahalliy hukumat bechorahol tabaqani qanday aniqlaydi? Vatandoshlarni turmush sharoitini baho berish uchun mexanizm bormi? Mazkur qaror korrupsiyaning yanada rivojlanishiga yo'l ochadi. Odamlar katta pul berib, turmush sharoiti borasidagi zaruriy hujjatni oladilar, dedi Faridun Hodizoda. Uning ta'kidlashicha, g'arb mamlakatlarida xorijga safar bormoqchi bo'lgan shaxslarni bankdagi hisoblarini tekshirib chiqadilar. Faqat bank hisobida safar uchun kerakli mablag' mavjudligi holatdagina ularga viza berishadi. Haj islom dinining 5 arkonining biri hisoblanib, har bir musulmon umrida bir marotaba muqaddas Makkani ziyorat qilishi lozim. Saudiya Arabiston Tojikistonga ajratilgan kvotasi asosida har yili bu mamlakatdan 6520 kishi haj marosimiga yo'l oladi. Haj talabgorlarining soni bo'lsa, 10 ming nafarni tashkil etadi. Joriy yilda hajga borish uchun har bir kishi 33 ming so'moni yoki 3630 dollar sarflangandi. Kelgusi yil haj marosimining narxi hozircha e'lon qilinmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek xalqining taniqli ma'naviy simosi, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining bir qator madaniy anjumanlari poytaxt Kobulda o'zbekistonlik taniqli adabiy simo Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligini nishonladilar. Marosimda so'zga chiqqanlar Erkin Vohidovning ma'osir o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi va shoirning adabiy merosi haqida batafsil gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri doktor Hafizullo Fayoz so'nggi chog'larda Afg'oniston bilan O'zbekistonaro hamkorliklar mustahkamlanib borayotganiga ishora qilib, Afg'onistonda hayot kechiradigan bir necha million o'zbeklarning madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga katta ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Birinchi martaba bilasiz Afg'onistonda Afg'oniston o'zbeklari tomonidan Erkin Vohidovni tug'ilganligi nishonlanmoqda. Erkin Vohidov kabi zamonamizni shoirlari va yozuvchilari haqida bizni ma'lumotimiz yo'q edi. Endi afg'onistonlik o'zbek ziyolilar xususan yoshlar tashabbusi bilan Erkin Vohidovga o'xshagan o'zbek tilida ijod etgan yozuvchilarimiz va shoirlarimizni tug'ilgan kunlari nishonlanmoqda. Ularni kitoblari chop etilmoqda. Bilasiz, men yaqinda kiril alifbosidan bir nechta kitob arab alifbosida o'zbek tiliga o'girildi va bunga ishtiyoq juda ham ko'p, xususan yoshlarimiz orasida. O'ylaymiz, shoirlarimizdan eslash ikki tomondagi xalqni rabotalarini mustahkamlash va o'zbek adabiyotini Afg'onistonda xususan taqviya bo'lishiga zamin yaratadi.
Erkin Vohidov Afg'oniston o'zbeklari orasida eng ko'p tanilgan va uning asarlari ko'p o'qilgan adabiy simo hisoblanadi. Yaqinda Vohidov she'rlarining to'plami poytaxt Kobulda arab alifbosida nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetkazilgan edi. Marosim ishtirokchilaridan boshqa biri xonim Zakiya, Erkin Vohidovning yaqinda poytaxt Kobulda arab yozuvida chop etilgan kitobini o'qiganini bildirib, kelajakda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida hamkorliklarni vujudga keltirish uchun lozim sharoit muhayyo etilishi zarurligini ta'kidladi.
Bizda eng katta shohirimiz Erkin Vohidov bo'lganlar, ularni borasiga so'zlashdi va ularni borasiga muxlislari kitob chop qilganlar, kitoblardan bahra oldik.
Haligacha Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida aloqalar mavjud emas. Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bu masalani bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston hukumati tashabbusi va yordamiga ham ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston 2018-yilning yoziga qadar Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi mumkin. Mahalliy nashrlarga ko'ra, kuni kecha Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazgan AQSh rasmiy delegatsiyasi bu a'zolikni tezlatish maqsadida texnik yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Jahon savdo tashkilotiga kirish O'zbekiston iqtisodi, xususan oddiy o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir qiladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda shu haqda mulohaza yuritdi.
Jahon savdo tashkiloti jahonda shu 200 davlat desak 160-170 shunga oz shu brekta davlatlar qolgan O'zbekiston shular qatorida unga qo'shilish kerak. Uning maqsadi jahondagi savdo ishlarini eksport importni erkinlashtirish va jahonning aholisi o'zi xohlagan narsasini qaysi davlatda chiqarganiga qaramasdan shuni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish, ya'ni erkinlashtirish degan maqsad qo'ygan. Chegaradagi to'lovlarni azaytiradi, odamlarning erkin yurishini talab qiladi, shunaqa narsalari bor ularni. Mana bu viza degan narsani ular yaxshi yoqtirmaydi. Chegaradagi tekshirishni yoqtirmaydi. Aytadi, chegaralar erkin bo'lsin. Masalan, qo'shni davlatda masalan shu non arzon bo'lsa, shu arzon nonni yeyish kerak degan ularning prinsipi bor-da.
Import yo'lidagi to'siqlar tashlanadi.
To'siqlarni olib tashlanadi. Olib tashlanish kerak. Bu Jahon savdo uyushmasining eng bir talabi shu. Endi O'zbekiston ham albatta bu demokratik davlatlar yo'liga tushgani uchun bu harakatini biz juda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu odamlarning erkin halgi kapitalini yurishiga, erkin savdo yurishiga, erkin mehnat rinkiga chiqishiga bu erkinlik olib keladi.
Endi
lekin bir ikkita muammo bor.
O'sha muammolardan masalan hozircha bizga yozayotgan ayrim sharhlovchilar aytayaptiki, bu import uchun o'sha Jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin import uchun har xil cheklovlar bekor qilinadi. Bu degani mamlakatda hali hukumat o'zini prioriteti qilib belgilagan ichki ishlab chiqarish, rivojlantirish bilan qo'llab-quvvatlash hammasi bir pul bo'ladi. Hamma yoq yana arzon.
Bir pul bo'lmaydi, cheklab qo'yiladi biroz.
Importchilik yaxshi bo'ladi, eksport qilaman deb hozir mana xususiy bir ishlab chiqarish yo'lga qo'yaman deb texnologiyalar olib kirayotgan, investitsiya qilayotgan odamlar hammasi teshik devori bilan qoladi bu Jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin.
Yo'q, unaqa emas. Bu fikr bilan umuman qo'shilmayman. Men boya boshida ataylab aytdim, jahondagi 200 davlatning shu 170-tasi Jahon savdo uyushmasiga a'zo. Hamma rivojlangan davlatlar hammasi a'zo. Ya'ni ularda erkin savdo bu xalqni, davlatni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyat yaratadi. Ko'p davlatlarga eksport qilishga ham imkoniyat ochiladi de. Masalan, O'zbekistonda aytingki, bir paxtadan chiqarilgan narsalarni biz arzonga chiqarishimiz mumkin. Shuni boshqa qo'shni davlatlar o'zida chegaraga hali pochtani qo'yib qo'yadi-da, uni qimmat qilib qo'yadi. Yo bo'lmasam hali qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga olib borish uchun cheklovlar bo'lishi mumkin. Shu cheklovlar Rossiyani ham olib tashlash kerak, chunki Rossiya ham og'za shu endi O'zbekiston og'za bo'lganidan keyin ularni o'ynash rejasi bir xil bo'ladi.
Ishlab chiqarish rivojlangan davlatlar bor, ishlab chiqarish rivojlanmagan davlatlar bor. Biz asosan iste'molchi bo'lib kelish paytgacha import mahsulotlariga. Bozorlarimizdagi aksar mahsulot, o'sha bozorbop mahsulotlar hammasi import. Endi biz Xitoyni yonidamiz, Rossiyani yonidamiz, katta ikkita gigant o'rtasida qolgan davlatmiz. Biz Xitoy bilan hozircha raqobatlashish darajasiga borganimiz yo'q. Mehnat nihoyatda arzon, ishlab chiqarishdan narxi arzon. Bu bozor Xitoyni to'liq istilosiga uchramaydimi?
Hamma shunaqa bir xato deymanu, bir shablonli fikrga o'rganib qolgandi. Endi men sizga qarshi savol beraman. Qirg'iziston shuncha yildan beri Xitoy bilan erkin savdo almashtiryapti. U Qirg'iziston o'tyaptimi yoki o'tmayaptimi?
Bilmayman men, bu mutaxassisman emas-da.
Qirg'izistonni boyligi O'zbekistondan bir 100 barobar kam desam, balkim men bir noto'g'ri aytgan bo'larman, balkim 200 barobar kamdir. Lekin qirg'iz xalqining yashash tarzi, ularning nimasi bizning qozoqlardan hech kam emas. bir ko'rib yuramiz-ku. A nimaga? Chunki ular shu erkinlikni to'g'ri foydalanyapti.
Demak, to'g'ri foydalanish kerak. Nima deganingiz u? To'g'ri foydalanish.
To'g'ri foydalanish kerak. Endi to'g'ri foydalanish degan narsa nima? Masalan, Qirg'izistonni shu savdosi ochiq bo'lgani uchun butun Qozog'istonni, O'zbekistonni savdogarlari borib Qirg'izistondan tovar olyapti. Ya'ni Qirg'iziston o'zini bir posrednik qilib o'rtada deldol sifatida juda katta kapital yig'ib o'zini xalqini shu o'zida hech narsa yo'q bo'lsa ham shu savdo kapitalini hosil qilyapti. Qirg'izistondagi masalan yengil sanoatni rivojlanganini endi ko'p aytaverishni ham hojati yo'q.
To'g'ri tushungan bo'lsam xalqqa umumiyatla bozorga yomon bo'lmaydi desak to'g'ri bo'ladimi? Shu jahon savdo tashkilotiga qo'shilish.
To'g'ri, to'g'ri. Shu odamlarni hayotini yengillashtirish, odamlarga yaxshi bo'lishini maqsadi bu.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.